Mayong hapon sa tanan. Welcome sa among program, The Community Hour. Si Nurse Maribethny, kaupod ko si
Dr. Roselle Joy Seraspe Balinas.
Kompleto, diba? Hindi. This is the first time that we are airing live nga Wednesday afternoon because as a ginhambal ko before, nga gina-take advantage naman ang presence ni Dr. Roselle. So before siya magkadto sa China.
Wala pa man, Miss Maribeth ah.
Okay, so before ah. So amo na gani nga kinanglan while you are here. Kinanglan, ginamo ng imo nga expertise. And kanami, gusto na tabo sa atong ka-colorful, gid, no? The other day, di ba, naglinog?
Oo, ano Miss Maribeth. Abi mo, ara kami sa sulod sa hospital.
Naga-endorsement
kami. Tapos, ang table nga ga-move. Tapos, ako man, ako una nakahambal nga galinog. Kaya abi, sa mga upod ko, galingin lang ilang ulo. Abi sa iba ng mga doctors, amuna galingin ang ulo nila. Tapos, amuna din yun, nagwa kami da yun. As in, nakita, dyan naman niya ang tanke sa doctor's hospital nga nagauyog-uyog gid siya.
Ang mga oxygen tanks?
Hindi, ang mga
ang tank sa babaw.
Sa oo.
So ano gid yan no, kabasko gid siya, di ba?
Kabasko gid siya.
Makita mo pag bilang edifice nga nagauyog-uyog, do makulbaan. Ang patients niyo na ano?
Wala man, wala kami, kay wala kami sa ward at that time, kay endorsement kami.
Mm-hmm.
Tapos pagbalik namon, ang amon nga projector nga screen, sige pa ya ano.
sige pa siya
nang dugo swing balaw nga muna. Hindi pa siya ka get over sang linog.
Tuod. Oo, pero amo na no ay nang pasalamat kita sa Ginoo nga hindi kita diri natam-an.
Salamat kita.
Let's keep on praying sa Bohol kag sa Cebu.
Yes.
Matani ma-wake up call gini ang tanan nagakatabo for a purpose, di ba?
Yes.
Wake up call nga anong tabalaing aton nga mind i-focus sa dapat ta focusan kag amo na si Jesus ang Ginoo.
Yes, and we thought it was just a ordinary day lang bala nga maglakat kasi imong ubra, no, ordinary lang. Mm-hmm. Tapos dugay-dugay may linog gali. Oo. Tapos it could have been worse nga maskin pwede to nga naglalagid nga nagpihak gid ang duuta sa dito sa dampi sa aton gid nga sa Bacolod gid diri sa aton, no. So pwede gid ya, so dugi na imagine ko gani samtang ara na kami sagwa sa hospital nga singko basi magpihak ni karon ang duta
amo na.
Oo.
Inang amo ni baladoko ginapanumdom ko man nga inang recalling that day kanami sang adlaw bala ka sa nagsanag nga ka sunshine gid bala yang hindi ka ma-expect na may matabo nga amo na. So hindi tagid mapaktan. So amo na. So equally as interesting sa natabo kagapon. So, ang amon topic, interesting, manikatama. So, we will be talking about intestinal parasitism. So, before sina, mahatag na ko bala dutay nga background. Diri na ako ni sa website sang isa ka health program sa Philippines. Food and Waterborne Diseases Prevention and Control Program. Ang ginacover, yes, sini, syempre, ang parasitic fungal viral and bacteria nga madapat kontrahon sang kontrahon naton pamaagi sang mga programa ginaano sang gobyerno ginatandem sa mga health centers. So ang ilan nga goal and objective sang ilang program i-prevent ang occurrence sang sini nga mga balatian halin sa food kag water. So paano ang ilang strategic nga ang ilagay mga strategy is water purification kag amiara na sa doctor kinabutan mga tablets bala sa tubig.
Mm-hmm.
Kag amo na ihatag gid sang kwan, mahatag gid sang information dissemination. And then kung may outbreak bala, ma-procure gid sila sang IVF solution, magsing ka IVF intravenous fluid
dextrose,
solution.
Mga dextrose
sa aton. Mm-hmm. And then mahatag sang first line and second line nga antimicrobial and antiparasitic medicines such as ihambal tagid ang albendazole nga amuning bawon sa aton mebendazole amo na sila
makuha na libre Miss Maribel
sa government.
Mm-mm.
And then i-increase gid ang public awareness in preventing foodborne illnesses. Ang masing ka foodborne lang syempre damo ta makuha nga kagaw sa pagkaon ta especially na mga pagkaon nga the raw bala wala bala naluto mayo may ara na tao nga mahilig sina.
Mm-hmm.
Kag ma-provide sang training sa local government unit ang mga LGUs naton kag nga nag-aalay nga nagatandem sa medical personnel on with accurate laboratory diagnosis of common parasites and proper culture techniques in the isolation of bacterial food pathogens. Bali inang may ara na bala food tech nang ang ano ni gali mga food tech daw kabuday man sini nga kurso bala how may hinablos ko sa pakaisa nga ginakwa yung kurso mo na food tech. So, doa mo na daw kabudlay na iyaya nga klase kurso kay tipadalman mo man mo ang tanan nga mga kagaw kag microbes istudyuhan mo. So, amo na ang
so,
dapat.
So, muna ang program sa aton nga gobyerno.
Oo. And then, ang ilang management kung paano na siya himuon, case monitoring. Siyempre, mag-case monitoring ka. Tanawon mo kung diin ang may outbreak, kag diin ang may epidemic.
I-report gid. No?
Oo, i-report na nga may ari. Di damo di.
Nila kung sino ang pasyente ka, kung pila sa kada hospital.
Yes, oo, that's right. May surveillance sila bali. Tapos, ini ang nanamihan ko giting part nga, ang outbreaks are being prevented through public education in print and radio stations. So, pareho ni Bala Saton, radio station sang TMBC, nag-disseminate kita sang impormasyon parte sa amusini, kaayong lawas, nga importante, gid nga mabatian sang mga katawhan.
Mm-mm.
And amo na multi-drug resistant cases of included na di ang mga typhoid kag cholera kay dala na sila sa food and waterborne diseases.
Duwa gid na sila ya foodborne kag waterborne kay makuha gid na sila sa pagkaon at the same time makuha man sila sa tubig.
Yes, oo. Oh. Gina monitor gid kag gina report sa aton nga health centers. Okay, so ini nga time ihatag ko na kay Dr. Rosel agud sa pagtakol sang different parasites nga nag-live sa aton nga body.
Mm. So aton diri nga source ang textbook sang pediatrics nagahambal siya nga parasitic infections nang include na siya muna ang mga hindi na ta magdwell siguro sa mga scientific name yes, nila no. Pero ang mga common nga parasites lang, i-mentionar ko lang mga common parasites nga ra sa tawo kag sa location sang lawas ang tawo. No, ang pinaka-common is especially diri sa Pilipinas, ascariasis. No. Actually gali before gali mag-go further, ang magpadayon gid kita. Ang mga parasite magambal kita gali nga parasite hindi lang ini nga mga lugay lang no mga worms nga ginahambal naton pwede man na sila nga hindi naton sila makita like no mga iban nga mga kagaw da no hindi naton pwede na sila maging
so,
parasite
eye mo,
man
hindi mo siya makita
kag mga insects na kag amo na siya nang pwede na classify gani nila ni protozoa no single celled yes. animals kag metazoa multi-celled animals kag may ara man na nga nang oog kilanglan gina naton sila kilanglan tagid ya sang microscope para makita tana sila oo
yes,
so pero ang itakol ta lang diri subong ang intestinal common parasites nga common lang no maano lang kita sa ascariasis no ang ascariasis ano na siya nang ginatawag na siya naton nga worm no roundworm na siya
Dok mamangkot lang ko sa aton nga layman's term amo na siya ang
lugay oo amo na siyang lugay kag may ara man nang sa trichuriasis no trichura whipworm
na kag chure the whip
kag hookworm
Yes, oo.
Hookworm. Amo na siya ang iyang scientific name, Nectator americanus kag Ancyclostoma duodenale.
Meaning ang duodenale sa tinaita na.
Oo. Kag enterobiasis.
Yes, ang common gina siya sa aton, di ba?
Oo, mga pinworms na mo nang tawag naton nga bitok.
Bitok ang gagmay.
Oo.
Diba ang iban nga kwan nga para makita na sila gina plasteran ta sila.
Na, oo, pwede na sila amo na oo.
Sa buli sa bata.
So ang ascariasis amo na siguro nga aton i-discuss sa Miss Maribeth kay do amo pag ina ang gintagaan man sa gobyerno nga libre pagid nga bulong. Magdala na dang iban man ma ang ina siya nga bulong, madala man na ang trichura, ang whipworm,
kag ang pinworms
nga pag-treat sa ila.
Okay.
kag pati man ang hookworm infection. Mm-hmm. No, ang ascariasis.
So, kata mo, ilang klase, di ba?
Oo, kata mo, sila.
Tupo mo, may lugay ka amo na na.
Pero ang common denominator na diri sa ila, Miss Maribeth, nga makuha ta na sila sa contaminated, oo, nga tubig, mm-hmm. O dirty soil, polluted soil, kag tubig man kag pagkaon, mm-hmm. No, especially nga especially nga nang for example okay. Bala ang mga bata o soiled fingers, oo. No. Kag ini siya i-introduce ni nila sa ilang mouth kag wala mm-hmm. nagapanghugas.
Oh, kay usually di ba mga bata gatam sucking, naga nail biting, gakagat lako ko.
So or kung makontaminar ang pagkaon o ang tubig sang itlog sang amusini nga mga
mga worms.
Oo. So ang itlog na siya, so ti after 2 to 3 weeks na siya, maano na na siya, mabata na, mature na siya. Una-una, embryo pa lang sa harara. Sa mamature na siya, mga 2 to 3 weeks.
Okay.
So, ang gidiraya is, ang importante gidiraya is ang personal
hygiene. Yes.
Kaya mo ni siya, kung wala ni siya, personal hygiene, no, taas gid ang intensity, mm-hmm. meaning ang grabe,
ang kadamuon
sang infection. Oo. Tapos, ang mga bata, ano mo to hambal ni mo, Miss Maribeth, nga nag-infect na sila, halin sa soil, sa dirt, no, mm-hmm. sa higo.
Mm-hmm. Kapin no? Pa inabaladok ang mga duta nga di bala ang iban kundi indiin na nagapamuson. Excuse lang da sa nagakaon pero this is the truth. Bisan diin malanta ang ibang, bisan diin na lang nada nagahakwan sang higo nila. So ang mga bata andan mahilig magtiniil.
Mm-hmm. So di amo na sila. So infected from soil and dirt brought into the house floor kasi abot ang sa balay nila no through dirty feet and footwear. Importante manggali ang aton nga footwear no.
Yes, kinahanglan tinloan.
Basi nga nakatapak kita sang kontaminado nga soil nga may ara gali itlog dira ya sa mga kagaw sa mga askaris.
And then dog, diba?
Parasites.
Ang mga worms nga ini hindi malangya sa aton nga tao, diba? Nasa mga sa kasapatan ara man na sila no.
Oh,
especially ang hookworm. Ang hookworm ara siya sa ido kag sa kuring.
Oo, kay kis may ara na ya nang kada worms no. Mm-mm. May mga stages na sila nga kung mature sila, sila ang mga itlog sila sa sapat, dira nila bi ang padamuon ang itlog nila sa sapat be, like sa mga baboy, sa mga baka no. Tapos ang higko sinasang baboy kag baka, makadto na dayon man kung makontaminar no, kung mahigkuan nang nakontaminar na sa tao.
Sa good baboy.
Oo na. Makontaminar sa tao man. So tiamo gid na sa
saan mo nagali ang sa mga beef na bala nga dapat inang lutuon gid siya mayo kay may mga ara na dead sila.
Ti ano naman Miss Maribeth, ano ni ang mga ginabatsyag sa mga tao
na ang symptoms gid doctor
ang simptoma.
Batsyago nila.
Mm-mm. So kung isa ka bata no na infect sa sang ascaris, may ara siyang ginatawag nga ascariasis. So makita na naton sa iya stool exam, kung mapastool exam nga may mga eggs. Eggs sang ascaris. Or hindi na kailangan stool exam, Miss Maribeth.
Oo, kumisa, makita.
Makita, nagidya. harap-harapan, nagidya nga may ano nagidya.
Okay, sagagwa na lang, diba?
Mature worm nagid, no? So, that's pwede ni sa nga, wadaan sa gana magkaon.
Oo, galuya no? Ang bata.
Do masuka, nga do galingin ang ulo, no? Pwede gid na.
Ano probably, doctor, ang cause nga nagalingin ang ulo ya?
Oo, di pwede na nga nang nakulangan sa sang iron kay tungod nga ang gina use up na sang worms ang iya
yes,
na
that's
nutrients
true, kay anemia ang common
anemia oh in other mm-hmm. words anemia siya
oh. Naglapsi gali
kis a nagaubo nagasuka
mm-hmm.
no kay kis a ang ubo ang mga worms na mga larvae kundi kung itlog na siya
mm-hmm.
pwede na siya maging larvae.
Mm-hmm. Do pareho na sa sang alibang banga before siya mag di ba nag may larvae siya
or
sa stage.
Sa mga sa lamok.
Oo.
No, pwede na siya maging larvae nga nag-move siya ya.
Mm-hmm.
Ang itlog hindi na siya hindi na siya kagiyo.
Mm-hmm.
Pero once nga maging larvae na siya, magiyo na siya mm-hmm. gagmay-gagmay. So pwede na siya nga makadto na sa iyang bloodstream.
Mm-mm, maupod siya.
Kung maupod sa kagdasun, maupod sa madira na sa ma-breakthrough sa pulmonary capillaries.
Sumasiling ka
sa lungs. No?
Oo.
Kag-amun
so,
amun
na nalidok ang ginahambal nila, oo. Dok, nga may faces siya. Nga inang, hindi lang siya sa tinae, nag-stay, kundi nagkakadto siya sa iban nga organs ang lawas ta.
Oo. Na
so, commonly, dira siya sa lungs.
Mm-mm. Dira sa... Hindi man. Nang commonly, arag siya
I
sa
mean
intestine.
Ko, sa
so,
iban nga other organs some, aside from sa tinae, sa lungs. Mm.
Kung ina siya yan, ang ginatawag natin, mga erratic.
Nga doon kadamo na gid siguro.
Kadamo na gid.
Oo. Inang do, kasi makilala ko sang una, nga nagwa sa tutunlan niya, gimbugnot niya, kay kakatol, kung nag-ubo siya, kakatol, tip gimbugnot niya, amo to galing nakita iya. Oh. Nagwa sa tutunlan.
Mm-mm.
Oo. Amo so, nagatala lang, may lang galing.
Oh, mayara, gid na iya, Miss Maribeth. Kag mayara man nga, ara nang galusot sa ilang biliary tract.
Oo.
Oo.
So, sa bile.
Bile, oo.
Oo.
Kundi before, sa abdo na to, no? Pag sa gakos niya siya pancreatitis, kag
so,
liver abscess, nag-infection ang aton nga atay.
Magsiling ka abscess, dok, nagana na ang atay mo, di ba?
Mm-hmm.
Oo. So, kadelikado gali, no? Imagine, infection. May mga lugay da, sa mga iban nga parte sa imong lawas.
Mm-hmm. Na, kag tsaktugin na, Miss Maribel, atong ginhambal mo to nga nang budlayan siya mag... ano to maginhawa
mm-mm.
oo kay pwede na siya nga maglodge sa trachea naton ng trachea ang alagyan ay
alagyan sang hangin
alagyan sang hangin pakadto sa lungs kag mabuka na sa kag amo na dayon
mabranch out
mabranch out na sa duwa kay may duwa kita ka lungs
so magsagabal na siya nagdira
so,
siya nag
emergency operation na Miss Maribeth no kay ti kung mag kung magsagabal na dasa sa hindi na nakaginhawa ang tao.
Masuffocate katungod sa lugay.
Kagiban pagid nga complications.
Oo.
Intestinal obstruction.
Mm-hmm.
Kay kabalo ka sila. Pwede na sila nga mag-intanggol sila. Mm-hmm. Nga magdamo-damo
Do
sila.
Na-operahan, ginabala sa una.
Ano na ganit tawag nga?
Bolus.
Bolus na siya.
Bilog.
Pero kung sa mga ano, bala kung sa mga...
kalat nga nagbilog-bilog.
Kalat nga naging tanggol siya.
Nagumon
siya. So, ang tawag niya, medical term is bolus.
So, nakita ko ginawa.
Ascaris bolus. So, pwede na siya nga mag-cause ka peritonitis, mm-hmm. no? Madalitan ang bilog niyang tinae dira.
Mm-hmm.
Oo. Kag mag-infection, mm-hmm. cholangitis,
mm-hmm.
Kag ang madalitan ang infection ang abdo dira, no?
Mm-hmm.
Mm-hmm. So,
magsiling ka cholangitis, doc? Ano na siya para maintindihan sa aton?
Ano? Nag-ano ka? Palangdalag ka,
mm-hmm.
kag nagasakit ang kilid mo sa tuo mo, sa mm-hmm. right upper quadrant pain.
Uh-oh. Where so, diin
madira dampi ang aton nga atay, ang okay. biliary tract na ito, mm-hmm. dira sa, at muna isang natawag na cholangitis,
mm-hmm.
kag may infection ikaw. Mm-hmm. So, muna agapalangdalag, kag tapos nang gasakit gid ang imo nga kilid.
Mm-hmm. So, ang iagali daw ka mode of transmission, bali, ang pag-agi ang pag-transmit sang sina worms is usually anal, oral. or alin gid sa tiil?
Oo, fecal oral gid sa.
Bali halin sa imo
fecal oral.
Katusin mo ba na ingest mo? Oo,
na ingest mo, nag-mature da sa imong tinai, tapos pwede na siya magkadto sa may stage na sa nga ara na sa bloodstream. Tigo magkadto ni na sa bloodstream ati nang pwede na sa sila, atay, oo, sa baga na kag asta na mag-mature.
Oo, kag pareho gid ni bala doc sang ang like sang tapeworms nga may ara sila yang daw sucks nang attach.
Scolex.
Oo, ga-attach sila ya sa tinae kay tungod nga do may ano sa do may sucking cup balang amo. Oo, do bali parasite gid sila ya kay.
Galing kay na.
Imagine nun mo kalain no.
Kag tapos hindi mo na siya maano, hindi mo na sa ma dapat kwaon mo gina siyang bilog nga part sang worm kay once nga mamabilin ka dira. Oo. Ma-multiply din na sila nga multiply kay ang isa na ka unit sang tapeworm nang pwede na siya maka-multiply pag ga-multiply na siya by itself.
Oo, may pwede siya maka-live apart from anybody else kay ang ginasina ni nang tapeworm nang laba-laba gina siya actually
tapeworm
may ensure tape measure.
Oo, pero daw hindi gin man ni common sa ato nang tapeworm sa mga sa mga South
sa
America.
Oo, sa beef amo na sa makita sa pork.
Beef, pwede.
Pero na. So ano pagidok ang madugang mo sa mga ang ato ni balang mga worms nga ginasadihan.
So amo na siya ang trichuris nato amo nang tawag nga whipworm due to sa iya nga shape.
The whip.
So whip nang pwede na siya nga mag infect sa aton small intestines kag large intestines. So amo nang kisabala nga may makakita kami na nga pasyente nga naga rectal prolapse. Oo, ga rectal prolapse, magambal ka rectal prolapse do nagagwa bala ang parts sang iyang nga cecum. Ang cecum mo na siyang pinakapunta na nasang large intestines naton man.
Do so, nagaulbo siya pagwa sa imo nga
nagaulbo siya. Oo. So ti amo na
nang, ay tungod nga ginaano na nila doc. Tungod sa
kay dira sila oo dira sila naga infect kag nang tungod kay ang ginaano ni nila pwede sila kahatag extensive inflammation naga inflame no may gambal ka inflame may ara ka nga
hubag
oo kaysa
may infection
sa tinae magambal inflammation amo nang sa amon balang sa medical term nga may dolor,
calor,
heat and rubor, pain. Oo na. Heat, pain, no, kag swelling.
Okay.
Kag redness. So tapos may bloody and mucoid diarrhea pagid, no? Kag nang iritasyon kag nagapalang hubaw-hubaw ang kag muscle weakness nagapalang naga-weak ang colon bala so ti amo na guro ang cause nga naga-prolapse rectal prolapse during defecation magpagwa sang higko ang pasyente.
So sa mga inaguro doc nga case nang grabe-grabe na gid ang infestation ang pagano
may pagid Miss Maribeth ang hookworm naman ang hookworm amo ni siya ng ang pinaka common ni niya yung ginahimo amo na yung naga kay tungod nga ano siya naga penetrate gid siya mayo so pwede na siya magka-cause anemia.
Okay. Oo,
ginasak ya gini ang blood continuously. Oo.
So ang protein madala man dok
sa tinaita
kay di ba dira nagkatabo ang absorption
kag
distribution sang ano ta
that's why nga mag-cause man ni malnutrition ng mga kung lugayo ng isa ka bata di kaniwang-niwang gid niya sa iya or hindi man silingan niwang-niwang nang malnourish gid sa
doc ang hookworm ano ni siya sa aton nga layman's term ang pinworm amo to ang bitok di ba so other ano man ni siya other galing kay ang aton lang gitagaan siguro nga lan amo lang gina ang bitok kag ang lugay wala ni ang
bitok hookworm. Man sa siguro dala ni sa pamilya sa bitok
galing na ko lang siya sa pinworm
ang pinworms naman amo na siyang ginatawag naton enterobius vermicularis mm-hmm. o ng bitok nga mayara bala nga kisa nga mga bata nga naga ano gud sila
nakatol,
intense gud ja ano katol gud ja ang buli
makita
especially
ka,
kung gabi no nga pangalot gud sila oh
may nagapangitlog na da sila so usually amo na ang iya nga ano gud clinical observation mo sa iya nga inang gapangalot sa iya buli
so amo ni siya ang diri na diya hindi lamang ang soil na din imo nga pangandaman kundi mga beddings.
Yes, kinagalapta sila sa
beddings,
sa
blankets, floor and furnitures contaminated.
So, kung may, kung may tupad, usually, gali, sa pamilya, makalalatnan, gid.
Kag-dulid. Ang pinaka ano pag delikado pag inidiri kay become airborne sila.
Ay to.
Oo, ari diri sa libro na to no.
Kadelikado.
Airborne.
Ano,
through
sila.
Inhalation pag inhale sang mga dust containing eggs.
Ay, okay. So kakadto pag sila gali iya sa may dust sa mga yabok.
So that's why ginatawag tani sila nga family or group infection.
Mm-hmm.
Okay, hindi sila nga dira kung may infect o may na-infect sang pinworms.
Oo.
Ang isa ka member sang family, hindi lamang siya na.
Mm-hmm.
Hindi may ara pagid may iban pagid kag pwede na siya nga whole family no na infect
so awon ni kiligin habal siya dok nga wala siya sang ginakilala nga pulo pamilya or ano ano tanan kamulatnan
so tiya mo na so amo to ma not only na siya nga ma exhibit nato ma ano naton makita naton sa microscope pwede na siyang natawag naton nga scotch tape test no nga during sang
night time
anal a scotch tape anal swab no ma-examine tana sa kung aga okay. Dali kung aga na
sa early morning
kay kabalo ka ini siya black na siya dapat gamiton mo may black ka dat nga pop
nga the scotch tape
nga the scotch tape
or electrical kay, tape
kay nga kay nang
ang tsura, yado puti-puti.
Very transparent ni ang eggs.
Mm-hmm.
Oo. So, pagka-amo mo na, pagka-butang mo, pagka-pilit mo na sa peri-anal region dampe, pagka-ano mo, scotch tape, so muna, makita mo mga puti-puti.
Oo.
Okay. Kaya transparent ang eggs nila.
So, Doc, amo na siya ang different naton nga intestinal parasite. So, ang number
pagkadamo,
one dito is...
Pagid, no?
Oo,
may harap, pagid, ito ma-mention.
Ascariasis. So, we mentioned, mansang pinworm, and whipworm,
hookworms,
and then, amo na, ang bottom line lang gid is, personal hygiene.
Kaya ini, makuha natin sa water,
sa soil,
kag sa food, nga contaminated, sa sininga mga parasites.
So, dapat gali ang pagkaon, ta ilutuon, ta gidmayo.
Kag ang tubig gid
no
ang source tas ang tubig gid ya nang especially bala nga nang lapit ang CR kag ang source ang tubig oo didepende na kis sa soil didepende na siya sa klase sang soil may ara man nga soil nga nang maabsorb gid bala dayon may ara man nga
hindi siya
hindi oo so ti may mga distansya na Miss Maribeth nga dapat ng 20 meters if I'm not mistaken no
ang ginahatag nilang allowance
ang allowance sang food sa asang sang source water source kag sang
inyong CR
sang sang toilet
okay. Before kita magpadayon pagid na sa sininga topic let's take a break kag I hope na you stand by